εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πάντα αχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσον αγαθόν και ζωής χορηγώσει αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από άζης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Και πέρσι και φέτος το γνώθησε αυτό το οποίο είναι τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου. Και γιόρταζε ο Άγιος Νεκτάριος πριν λίγες μέρες. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό στον βίο του και ένας δρόμος προς την αγιότητα ήταν η συκοφαντία. Συκοφαντήθηκε ο Άγιος. Και τα υπέμεινε αυτά με ανδρείο φρόνημα και με ευχαριστία προς τον Θεό. Και αυτό του δώσε μεγάλη αξία, μεγάλη δύναμη πνευματική. Αλλά πέρα από τον Άγιο Νεκτάριο, βλέπουμε και όλους σχεδόν τους Αγίους μας πέρασαν από πόνο, από διωγμούς, από κακουχίες. Γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Λουκάς κρυμαίασε, τι τράβηξε, τι εξορίες, τι διωγμούς. Και αυτό, για τη λογή του κόσμου, είναι κάτι άσχημο. Είναι κάτι μη αποδεκτό. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπουμε στη ζωή της Εκκλησίας μας, ο δρόμος της αγιότητος είναι αυτός. Είναι οι πειρασμοί, είναι οι δοκιμασίες, είναι οι καταδιώξεις, οι χλεβασμοί, οι συκοφαντίες. Και θεώρησα ότι θα ήταν καλό σήμερα να μιλήσουμε για αυτό που περιέχεται και στον τελευταίο μακαρισμό που αναφέρει ο Κύριος μας στον Ευαγγελικό του Λόγο. Γιατί αυτό είναι ο άξονας της ζωής μας, ο λόγος του. Όχι αυτό που φαίνεται σε εμάς σωστό. Όχι αυτό που μπορούμε να το χωρέσουμε μέσα μας και να το αντέξουμε, αλλά αυτό που είναι η αλήθεια του. Και είναι σημαντικό να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, γιατί είναι δείκτης ζωής, είναι κατεύθυνση ζωής. Είναι αποκάλυψη ζωής. Βλέπουμε λοιπόν στον τελευταίο μακαρισμό τι λέει. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και μετά από αυτόν τελειώνει, που είναι στο ίδιο σχεδόν νόημα ή παράλληλο νόημα θα λέγαμε, λέει «Μακάρι εστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξουσι και ύπωσιν παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Τρελά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να τα αποδεχθεί ο άνθρωπος σήμερα. Έχουμε άλλο πολιτισμό, άλλη κουλτούρα, άλλη ιδέα. Την ιδέα του ευτυχισμού. Είμαστε ευτυχισμένοι. Τις καλοπέρες να καλοπερνούμε. Και οτιδήποτε μας καταστρατηγεί αυτή την προοπτική ζωής δεν είναι αποδεκτό. Μας σκανδαλίζει. Μας ταλαιπώρει, μας ταράσει. Για να το δούμε λοιπόν, να το αναλύσουμε, γιατί πολλοί έχουμε τέτοια ιδέα μέσα μας και τέτοια αμφιβολία. Τελικά ποιο είναι το σωστό, ποια κατεύθυνση ζωής στέκει, τι μπορούμε να αποδεχθούμε. Μακάρι, τι εννοεί, να δώσουμε μια έτσι απλή ερμηνεία. Μακάρι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε όταν σας χλεβάζουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Να δούμε λοιπόν μερικές έννοιες. Είπαμε και πριν ότι ο δρόμος της αγιότητος είναι ο σταυρός, είναι ο πόνος. είναι οι δοκιμασίες, είναι οι πειρασμοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι γιατί το θέλει αυτό ο Θεός να βασανιζόμαστε, αλλά με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η ύπαρξή μας. Βαθαίνει η καρδιά του ανθρώπου και έχει ικανότητες, έχει άλλες γνωστικές ικανότητες για να αφομοιώσει την αλήθεια του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ένας λόγος ευαγγελικός, είναι ο λόγος του Κύριου μας, που είναι πρόταση ζωής. Ο ευαγγελικός λόγος, ο λόγος του Κυρίου μας δεν περιέχει ιδέες έτσι του αέρα για να μαθαίνουμε κάποια πράγματα και να πλουτίζει το μυαλό μας, αλλά είναι αποκάλυψη ζωής και είναι πρόταση ζωής. Οι εντολές του είναι προτάσεις ζωής, είναι κατευθύνσεις ζωής, είναι δείκτη ζωής. Η ποιότητα λοιπόν της πνευματικής ζωής κρίνεται κατά πόσο είναι σύμφωνη με τον ευαγγελικό λόγο. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο. Αυτό που είπαμε και πριν, όχι τι νομίζουμε, αλλά ποιος είναι ο λόγος του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το λόγο του και να βαθύνουμε σε αυτό. Αυτό που συχνά συναντούμε στη ζωή μας, την προσωπική και σε άλλους, αν ψάξουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι η ζωή μας, οι επιλογές που κάνουμε, δεν ορίζονται με την αλήθεια του Θεού, με τον ευαγγελικό λόγο, αλλά αυτό που φαίνεται σε μας σωστό. Με αυτή λοιπόν την λογική, σε ποιον φαίνεται σωστό ότι είναι ευλογία το να μας κατηγορούν? Σε ποιον φαίνεται σωστό και ευλογημένο μάλιστα να μας διώκουν για την δικαιοσύνη? Και όταν λέμε δικαιοσύνη, εννοούμε το θέλημα του Θεού. Αυτό που φαίνεται παράδοξο στην πνευματική ζωή είναι ότι αυτό που ο κόσμος το αποφεύγει ως δυστυχία, εμείς το επιδιώκουμε ως ευλογία. Τρέλα δεν είναι αυτό το πράγμα? Για ψυχίατρο είμαστε. Αυτό που ο κόσμος το θεωρεί οδύνη και δυστυχία, για μας είναι ευλογία και είναι επιδιωκόμενο κιόλας. Πρέπει να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτά. Αν η πνευματική ζωή δεν ξεπερνάει τη λογική του κόσμου, την καθεστική λογική, τη συνηθισμένη λογική, και δεν την ανατρέπει, δεν έχει μέσα της χάριν και Θεόν, ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να νομίσουμε ότι η πνευματική ζωή είναι αυτό που εμείς θεωρούμε λογικό. Εάν δεν ξεπερνάει τη λογική και δεν προϋποθέτει το σταύρωμα της λογικής μας, δεν μπορεί να γίνει γεύση και εμπειρία Θεού και της χάριτος του Θεού. Γιατί εάν η πνευματική ζωή στηριζόταν σε αυτή τη λογική, τότε ο πιο χαζός είναι ο Χριστός που σταυρώθηκε. Είχε το Θεό να στείλει μυριάδες αγγέλων και το σώσει. Έτσι δεν είναι? Με τη λογική δική μας, αποφεύγω το κακό, αποφεύγω τη δοκιμασία, αποφεύγω το σταυρό. Ο πιο χαζός ήταν ο Χριστός. Είναι δυνατόν να έχει τη δυνατότητα να φέρει τον κόσμο ανάποδα που ήταν στο χέρι του όλο και να δεχθεί το σταυρό? Κάτι παράξενο υπάρχει εδώ. Κάτι περίεργο κρύβεται. Γι' αυτό θα επαναλάβουμε ότι δεν ξεπερνάει τη λογική μας, δεν μπορεί να έχει μέσα του έμπνευση Θεού και χάριν Θεού. Μιλούμε για ανατροπές και είναι ευχάριστο να ακούμε έκφραση «ανατρεπτικός είναι κάποιος». Συνήθως όμως ο κόσμος λέει «ανατρεπτικός, να σε φάω για να είμαι δυνατός». Η ανατροπή πνευματική, να με φας για να ζήσεις. Η ανατροπή η κοσμική είναι να γίνω πανίσχυρος, να προστατευθώ από τον άλλον. Η πνευματική είναι μακάρι να πάθω κι άλλα για την αγάπη του Χριστού. Και μακάρι αυτό που πάσχω να δώσει ζωή στον άλλο. Αυτό που παθαίνω να δώσει ζωή στον άλλο. Δηλαδή στην πνευματική ζωή η ανατροπή είναι νικώ τον άλλο με την κατάθεση των όπλων. Νικώ τον άλλο με το να ρίξω τα τείχη. Αυτό όμως γίνεται εφόσον υπάρχει αποκάλυψη ζωής μέσα μας, που αυτή μας δυναμώνει, μας ενισχύει. Είναι ανοριμότητα να κρίνουμε τη ζωή μας και ό,τι μας συμβαίνει με τη δική μας αντίληψη και το δικό μας ψυχισμό. Το είπαμε, θα το επαναλάβουμε. Όχι τι φαίνεται σε μας σωστό, αλλά ποιο είναι το αληθινό, ποια είναι η αλήθεια, η βαθύτερη αλήθεια, ποιο δηλαδή είναι το θέλημα του Θεού. Συνήθως την ερμηνεία της ζωής την κάνουμε με εξωτερικά δεδομένα. Καθόμαστε, σκεφτόμαστε, υπολογίζουμε και λέμε να έτσι, να αλλιώς, τι έγινε, άραγε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται με ένα μυστικό τρόπο στην καρδιά μας μετά από πολύ πόνο και πολύ οδύνη που μπορούμε να περάσουμε. Και δεν είναι λόγια του μυαλού μας, δεν είναι φλιαρία ορθολογική, είναι μπαμ και κάτω, είναι φως και αποκάλυψη Θεού. Επομένως είναι εξαιρετικά ανώριμο πνευματικά να θέλουμε να ερμηνεύσουμε τη ζωή μας και να την κρίνουμε σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη και τις δικές μας εμπειρίες. Κάτι τέτοιο όμως, ή αν κρίνουμε δηλαδή τη ζωή μας με τη δική μας λογική και αντιληπτική ικανότητα που οικοδομείται ανάλογα πως μεγαλώνει κανείς, τις γνώσεις που έχει, τα βιώματα κλπ. Αν την κρίνουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο, δεν μας αναπτύσσει και δεν μας ελευθερώνει. Χρειάζεται να αποκτήσουμε ένα άλλο μέτρο και κριτήριο ζωής. Αν πραγματικά αναζητούμε την αλήθεια και θέλουμε να ξεφύγουμε από ένα μηχανιστικό τρόπο ζωής και από μια φυτική μακαριότητα. Για μας ιδανικό είναι αυτό, να ζούμε τόσο μακάρι όσο τα φυτά. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Εάν όμως θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό και έχουμε μια άλλου είδους αναζήτηση ζωής και θέλουμε να ξεφύγουμε από ένα μηχανιστικό τρόπο ζωής, τότε χρειάζεται να αποκτήσουμε ένα άλλο κριτήριο ζωής, που η ουσία αυτού του κριτηρίου και το περιεχόμενο του κριτήριου είναι αναζήτηση της αλήθειας της ζωής. Είναι αναζήτηση της ζωής. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τις ιδέες του κόσμου που ονομάζουν τα πράγματα ηθικό και ανήθικο, καλό ή κακό, και από μια εκκλησιαστική ζωή που έχει να κάνει με εξωτερικούς τύπους ή ηθικιστικά δεδομένα. Για να βρεις τον Θεό πρέπει να ξεπεράσεις τον κατηχητόπουλο που έχεις μέσα σου και τον ιδεολόγο που έχει ο κόσμος, που προτείνει ο κόσμος μέσα του. Πρέπει να είσαι θαραλέος, ανδρείος και να στέχεσαι υπεύθυνο ενώπιον της καρδιάς σου και ενώπιον του Θεού και να ζητάς μια προσωπική, ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δέστε τι λέει ο Κύριος. Τι λέει σε αυτό που διαβάσαμε? Μακάρι όσοι διώκονται για τη δικαιοσύνη, δηλαδή για την επικράτηση του θελήματος του Θεού. Όταν λέει δικαιοσύνη, μην το μπερδέψουμε, δεν είναι αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, η απόδοση των ίσων. Δηλαδή να κρίνουν τα πράγματα με μια λογική, ποιο είναι δίκαιο και ποιο άδικο, να βάλουμε σε μια μεζούρα και να το υπολογίσουμε. Η δικαιοσύνη στο Λόγο του Θεού είναι η ολοκλήρωση των αρετών. Είναι η πληρότητα της αρετής. Δικαιοσύνη δηλαδή είναι όλη η αρετή. Επομένως είναι η πληρότητα της αρετής και η ηθική τελειότητα. Και συνεχίζει παρακάτω ο Κύριος, και όσοι χλεβάζονται καταδιώκονται και συκοφαντούνται για το όνομά μου. Αυτή είναι μακάρι, λέει. Φανταστείτε, αν το πάρουμε στα σοβαρά αυτό υπόψη μας, ακούστε τώρα, το παίρνουμε σοβαρά όλη υπόψη μας αυτό και έχουμε μια πνευματική ζωή. Ελάχιστοι θα εξομολογούνται, γιατί οι περισσότεροι εξομολογούνται γιατί νιώθουν διωγμένοι, καταδιωκωμένοι, πληγωμένοι, πικραμένοι. Δηλαδή ο παπάς πικραμένος πάει να γλυκάνει, που είναι πικραμένοι γιατί νιώσαν ότι αδικήθηκαν, ότι καταδιώχθηκαν, ότι προσβλήθηκαν. Εδώ ο Κύριος όμως λέει, μακάρι οι δεδιωγμένοι δικαιοσύνης και αυτοί οι οποίοι χλεβάζονται, καταδιώκονται. Καταρχήν, ποιος θα θεωρήσει τον εαυτό του μακάριο, ο οποίος διώκεται και κακολογείται και θα τον περάσουμε για τρελό? Σου δεν είναι καλά στα μυαλά του αυτός ο άνθρωπος? Να είναι μακάριος κιόλας, εντάξει. Είπαμε, ρε παπά μου, να το ανεχθούμε, να το παλέψουμε, όχι να είμαστε και μακάριοι. Είσαι τρελός? Τι παίρνεις και δεν μας δίνεις και εμάς? Δεν είσαι καλά. Δηλαδή, να με καταδιώκουν, να με συκοφαντούν, να είμαι και μακάριος? Δεν πάμε καλά. Πού υπάρχει αυτό, σε ποιο πολιτισμό, σε ποιο σύστημα σου λέει κάτι τέτοιο? Κάτι άλλο θα υπάρχει εδώ, κάτι, ένα μυστικό πράγμα που δεν το υποψιαστήκαμε. Πάντως είναι δεδομένο αυτό, ακόμη και εντός εκκλησίας, κυρίως εντός εκκλησίας, γιατί είμαστε εκεί πιο άγριοι όταν μας αδικήσουν. Γιατί νιώθουμε ηθικοί και καλοί και δεν είναι δυνατό εμένα, ρε. Δεν κατάλαβες καλά εγώ, αλάδωτα, κοινωνίες, ηθικότητα, εμένα θα κατηγορήσεις? Το κούτελό μου είναι καθαρό, σαν τον ουρανό. Λοιπόν, ποιος μπορεί να ανεχθεί διωγμούς και χλεβασμούς και αδικίες και να μην συνθλιβεί και να μην επαναστατήσει? Με το παραμικρό που μας αδικούν γινόμαστε θηρία. Και αυτό αποκαλύπτει και το περιεχόμενό μας. Δηλαδή η ποιότητα ενός ανθρώπου, η πνευματική του κατάσταση, ακόμη και ο ψυχισμός του, φαίνεται πως αντιδρά όταν τον αδικήσουν. Και το είπαμε αυτό. Δεν είναι σχήμα λόγου. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην εξομολόγηση δεν θέλουν Θεό. Θέλουν μια παρηγορία και μια δικαίωση. Ένα που επιτέλους να με έχει καταλάβει. Πόσο τράβηξα στη ζωή μου, πόσο ταλαιπωρήθηκα, κανείς δεν με αγάπησε, ποτέ δεν έκανα κάτι κακό, όλοι το κακό εναντίον μου το κάνανε. Και ελπίζω αυτός ο εκπρόσωπος του Θεού να το έχει καταλάβει, γιατί ο Θεός ξέρει την αλήθεια, ότι εγώ είμαι ο πιο αδικημένος του κόσμου. Πώς κολλάει αυτό τώρα με το μακάρι διωγμένη, δεν ξέρω. Αυτά δεν τέλω για σας, και εγώ έτσι είμαι. Πρέπει όμως να ψάξουμε μέσα μας τι συμβαίνει. Ποτέ όμως, ενώ έχουμε τέτοια διάθεση, δεν μας προβληματίζει ο λόγος του Κυρίου μας και πόσο μακριά του βρισκόμαστε. Που λέει ότι όχι μόνο να μην θλίβεσαι, αλλά και να χαίρεσαι όταν διώκεσαι. Εξάλλου, το νόημα του Σταυρού αυτό είναι. Λέει ο Κύριος, ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθεί στην δόξα του. Τέτοια πρέπει να πάθει ο Χριστός για να μπει στη δόξα του. Εμείς τι πρέπει να πάθουμε? Αλλά και αυτός ο τρόπος του Σταυρού, της δοκιμασίας, μας οικειώνει, μας κάνει συγγενείς με τον Χριστό. Γιατί ζούμε βίους παράλληλους. Δηλαδή, όταν ζήσεις κάτι ίδιο με κάποιον άλλο, σε οικειώνει, σε κάνει συγγενή με αυτό. Συνήθως, όπως είπαμε, ο τρόπος που αντιδρούμε στις αδικίες και στις διώξεις που υφιστάμεθα αποκαλύπτει την πνευματική μας κατάσταση αλλά και τον ψυχισμό μας, την ψυχολογική μας κατάσταση δηλαδή. Ένας όριμος πνευματικά άνθρωπος και ψυχικά ισορροπημένος δεν τα χάνει, ούτε ταράσεται, ούτε χαλάει τον κόσμο ή τον χλέβασαν ή τον συκοφάντησαν. Είναι νόμιμο βεβαίως ο άνθρωπος να προστατεύσει τον εαυτό του. Όχι να γίνεται θύμα σών και καλά. Είναι νόμιμο ο άνθρωπος να προστατεύει τον εαυτό του και να είναι έξυπνος σε αυτό. Δεν είναι κουτός, δεν είναι χαζός. Δεν μιλούμε για μια κατάσταση οδυνισμού σών και καλά. Είναι μια κατάσταση μαζοχισμού, να την τρώμε τη σφαλιάρα και να το επιδιώκουμε. Δεν μιλούμε για κάτι τέτοιο. Είναι νόμιμο ο άνθρωπος να προστατεύει τον εαυτό του. Είναι ανθρώπινο να πληγωθεί και να στενοχωρηθεί. Από την άλλη όμως, είναι άρρωστο να θεωρείται ότι ο άνθρωπος ότι έγινε φοβερή καταστροφή. Νόμισε ότι ο κόσμος όλος πήγε ανάποδα. Διαλύθηκε το σύμπαν. Και ταράσεται ο άνθρωπος και τα χαλάει όλα. Και του νομίζει ότι κάτι τρομερό του συνέβη. Ο πνευματικά καλλιεργημένος άνθρωπος μένει ειρηνικός, γιατί πιστεύει στο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέει «Ο εαυτό μη αδικών ουδή αδική σε δύναται». Είπαμε το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας μαρτυρεί τι γίνεται. Βγάζει από μέσα μας την αρρώστια μας ή την υγεία μας. Ένας λοιπόν άνθρωπος που έχει μια πνευματική ισορροπία σχετική λέει «Τάξει, με αδίκησα, με κατηγόρησα. Το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια μου». Και το θέμα αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αν εσύ δεν αδικείς τον εαυτό σου, κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει. Αυτό είναι αξίωμα πνευματικό. Και από την άλλη, ψυχολογικά, ένας άνθρωπος που αντιδρά έτσι δεν είναι ισορροπημένος. Γιατί ένας που ξέρει τον εαυτό του, ξέρει την πραγματικότητά του, έχει σχέση με τον εαυτό του, ξέρει αν έχει αξία ή όχι αυτό που κάνανε, αν έχει αλήθεια ή όχι. Σε κατηγόρησαν να σου δώσει μια ταμπέλα. Τι ταράσεσαι, ξέρεις αν είσαι ή δεν είσαι. Τι σε νοιάζει. Αν λοιπόν δεν έχουμε ισορροπία, τρελαινόμαστε. Μα με είπε έτσι, δεν είμαι. Δεν είσαι, επομένως, γιατί ταράσεσαι. Η ταραχή δείχνει κάποια άλλα προβλήματα μέσα μας. Κάποιες άλλες δυσκολίες ψυχολογικές. Άρα, ένας ισορροπημένος ψυχολογικά και πνευματικά άνθρωπος θα ανθρωπίνως θα τραχθεί ίσως, αλλά δεν θα χαλάσει τον κόσμο. Όταν όμως νιώθουμε ότι γίνει κάτι φοβερό και αρχίζουμε μετά, αναστατώνουμε τον κόσμο, τηλέφωνα, φωνές, καταστάσεις, δεν πάμε καλά. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και πνευματικά και ψυχολογικά. Μέχρι εδώ καλά. Εδώ όμως ο λόγος του Κύριου μας δίνει μια άλλη προέκταση και στους διωγμούς και στη συκοφαντία και στο χλεβασμό και στην κακολογία, που εντοπίζεται στην αιτία του διωγμού και στον λόγο για τον οποίο μπορούμε να κακολογηθούμε και να χλεβαστούμε, που λέει αιτία του διωγμού είναι ποιο, η τήρηση του θελήματος του Θεού. Δηλαδή διώκομαι γιατί ζω όπως θέλει ο Θεός. Γιατί αν διώκεσαι, λέει ο Χρυσόστομος, γιατί το αξίζεις, τότε αυτό δεν είναι αρετή. Είναι κατάντια. Γιατί δικαιολογημένα διώκεσαι, γιατί είσαι παλιόμουτρο. Είναι σε ένας εγκληματίας. Δεν λέει κάτι τέτοιο αυτός που διώκεται για την αρετή. Όταν λοιπόν ζεις κατά Θεόν και αυτό γίνεται αφορμή διωγμού. Και στη συνέχεια λέει παρακάτω, και όταν υφιστάμεθα όλα αυτά και εξαιτίας του ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έχει νόημα αυτός ο μακαρισμός όταν οι κακολογίες είναι ψευδείς. Γιατί αν δεν είναι ψευδείς και δεν γίνονται εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, τότε όχι μόνο μακάρις δεν θα είσαι, αλλά και δυστυχής και αξιοκατάκριτος. Επομένως μιλούμε για διωγμούς, διωγμό, δίωξη, καταδίωξη, όταν είναι εξαιτίας της υπεράσπισης του τρόπου ζωής που θέλει ο Θεός, του θελήματός του, αλλά και εξαιτίας του ονόματός του. Δηλαδή όλα αυτά αποκτούν περιεχόμενο και άλλη διάσταση όταν μέρημνά μας, προοπτική μας, λόγος ύπαρξής μας είναι ο Χριστός και το θέλημά του. Για να συμπληρώσουμε κάτι σε αυτά που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πάλι ακόμα θα το πούμε και διαφορετικά. Και κάποιος, ο οποίος δικαιολογημένα κατηγορείται και δεν συγκοφαντείται, ακόμη και τότε όταν περιφρονείται, μπορεί αυτό να το μεταποιήσει σε πνευματική κατάσταση. Πότε? Να πει ναι, καλά έπαθα, έτσι μου αξίζει. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν παίζεται. Πάντα βρίσκεις έναν τρόπο να ξετρυπώσεις την ευλογία. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, η αμαρτία μας είναι η κοπριά μας. Η κοπριά μας είναι τελείως άχρηστο αν το βάλουμε σε ένα σακουλάκι. Αν το βάλουμε στο χωραφάκι θα ανθεί στο λουλούδι. Επομένως ακόμα και τα λάθη μας που μπορούν να γίνουν αιτία άξιας και δικαίας κατακρίσεως, αν το αποδεχθούμε ταπεινά και που να είναι ευλογημένο, έτσι μου αξίζει, τότε μεταποιείται αυτό και αποκτά άλλη πνευματική διάσταση. Να συνεχίσουμε χωρίς όμως την προοπτική του Χριστού, όλα είναι μάτια και ψευδή και απλώς είναι μία τυρένα και ένα βάσανο. Αν διώκεσαι χωρίς την προοπτική του Χριστού, αν διώκεσαι χωρίς την αλήθεια του Θεού, τότε απλώς είναι μία ταλαιπωρία όλο το πράγμα. Αν δεν μπορείς αυτό το αρνητικό που στρέφεται προς εσένα από τους άλλους, αν δεν μπορείς να δώσεις ένα πνευματικό λόγο σε αυτό, αν δεν δώσεις μια πνευματική διάσταση, τότε είναι μια ταλαιπωρία στον άνθρωπο. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι παιδεύονται, ταλαιπωρούνται, μπορεί να δικηθούν, να συκοφαντηθούν, να μην έχουν την προοπτική του Θεού. Αυτή είναι καημένη, φοβερό βάσανο. Δεν έχω καμιά διέξοδο. Μια ταλαιπωρία μεγάλη. Αλλά αυτή η ταλαιπωρία τους όμως, εάν θέλουν και το ψάξουν, μπορεί να γίνει άνοιγμα ζωής. Αυτά όλα λοιπόν που λέει ο Λόγος του Κυρίου μας δίνει τις πνευματικές προϋποθέσεις καταρχήν να είμαστε συγχωρητικοί. Όλα είναι πολύ ωραία θεωρητικά και τα ακούμε. Θα έρθει αύριο μεθαύριο η κυρία ή ο κύριος και λέει «Πάτερ, άστα αυτά, με δική σας τη δουλειά μου, με κλέψαν, η γυναίκα μου με κεράτωσε, εγώ, η γυναίκα θα πει ο άντρα την κεράτωσε» και αρχίζει όλες τις ιστορίες. Της πεις, θα της μιλήσει για τη συγχώρηση και θα σε φάει. Πρέπει να περάσω 5-6 ραντεβού, τη χαλαρώσεις, να το χαλαρώσεις, να το μαλακώσεις και λίγο-λίγο να το σερβίρεις αυτό. Για να γίνει σχεδόν αποδεκτό. Μα αυτός είναι ο Χριστός. Εάν εμείς έχουμε τη λογική, με αδίκησες, δεν σε αποδέχομαι, τότε ποιος είναι ο Χριστός? Ο Χριστός εδώ είναι. Με αδίκησες, με απάτησες και εξακολουθώ να σε αγαπώ και να σε συγχωρώ. Δύσκολο είναι αυτό. Όχι δύσκολο, αδύνατο. Αν είναι από τον εαυτό μας. Από τη χάρη του Θεού είναι εύκολο. Αλλά τι θέλουμε, τον εαυτό μας ή τη χάρη? Πού στηρίζεται η ζωή μας, στον εαυτό μας, στη λογική μας ή στη χάρη του Θεού? Αν δεν έχουμε αυτή την ικανότητα να αποδεχθούμε αυτό που μας αδίκησε, θα είμαστε σκλάβοι του εαυτού μας, σκλάβοι του λογισμού μας, σκλάβοι της δικαιοσύνης μας. Χίλιες φορές να είσαι σκλάβος του όλου παρά σκλάβος του εαυτού σου. Γιατί από τον άλλο μπορεί να ελευθερωθείς από την αδικία που σου έκανε. Από τον εαυτό σου δεν μπορεί να ελευθερωθείς ποτέ, αν δεν το αποφασίσεις. Αυτή είναι η άλλη στάση ζωής που προτείνει ο Κύριος μας. Όταν η αγάπη μας, η ελπίδα μας, ο πόθος μας είναι ο Χριστός, ό,τι φυστάμεθα για το όνομά του μας πλουτίζει, μας γλυκαίνει, μας γεμίζει χαρά, γιατί πάσχομαι για το αγαπόμενο πρόσωπο και έτσι το πάθημα μεταπείται σε τιμή και δόξα. Όπως όταν είσαι καψούρης με κάποιο πρόσωπο, όσο σε παιδεύει, δηλαδή όσο παιδεύεσαι για χάρη του, τόσο πολύ αυξάνει η αγάπη και χαίρεσαι. Τους πρώτους μήνες βεβαίως. Μετά δεν υπάρχουν αυτά. Όμως, για το Χριστό, όταν πάσχεις για αυτόν που αγαπάς, θέλεις πιο πολύ να πάσχεις και πιο πολύ αυξάνει η αγάπη σου. Γι' αυτό ο ψυχολόγος θα έχει δίκιο που θα σου πει: αδικήθηκες, μην την τρως, μην το πνίγεις, φώναξε, τσακώσου, να εκτονωθείς, αρρωστήσεις. Δεν έχει δίκιο. Αλλά εμείς έχουμε άλλο τρόπο διεξόδου. Την αγάπη μας για τον Χριστό. Και όχι μόνο δεν το κρατάμε μέσα μας, αλλά μεταποιείται και γίνεται σε εμπειρία ζωής. Έχουμε δει στην εποχή μας, προσωπικά το έχω δει σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι πέρασαν αδικίες, τις οποίες όμως με τη χάρη του Θεού τις αποδέχθηκαν και είπαν αν ευλογημένο, είχαν μεγάλες εμπειρίες πνευματικές. Τόσες που ένας ασκητής στην ασπήλεια με πολλές ασκήσεις δεν τις έχει. Συγκινείται πολύ ο Θεός με αυτό το πνεύμα της συγχώρεσης, της αποδοχής του άλλου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση και πιο εύκολη για να πλησιάσουμε το Θεό και να έχουμε εμπειρίες του Θεού. Εμείς όμως ανταυτού κακομεριάζουμε στη μεταπτωτική λογική δικό μου, δικό σου, σωστό, λάθος, τόσο επί τόσο ίσον τόσο. Δεν βγαίνει αυτό πουθενά. Το βάσανο της ζωής μας λοιπόν και η σύγχυσή μας είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε με την οπτική του Χριστού και της χαράς που μας δίνει και μιζεριάζουμε στους λογισμούς μας και στην κακομοιριά μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε την προοπτική να δούμε τη ζωή μας μέσα από την οπτική του Χριστού, με το λόγο του, την εμπειρία του. Μα ο άνθρωπος πάντα ψάχνει να περνάει καλά. Δεν είναι άσχημο αυτό. Ψάχνει τη χαρά. Μα αυτό δεν είναι άσχημο. Είναι ουσιαστικό και έτσι πρέπει να είναι. Όταν λοιπόν βρεις τη χαρακή είναι ο Χριστός, τα πάντα τα κάνεις για τον Χριστό και δεν σε νοιάζει τίποτα. Όταν όμως δεν έχεις Χριστό, ψάχνεις εκεί, στίβεις το μυαλό σου, να βγάλεις μια άκρη, να δικαιώσεις τον εαυτό σου, να αναλύσεις, να εξηγήσεις, να διαπραγματευτείς, να κάνεις το δικό σου πλωστάσιο, τη δική σου άμυνα, τη δική σου επίθεση, να αντιμετωπίσεις τον άλλο. Που αποδεικνύει τι. Όχι ότι είσαι πάλαβος, καλά κάνεις. Αλλά δεν έχεις Θεό. Δεν έχεις Θεό, δεν έχεις Χριστό. Η απόδειξη αν έχουμε Χριστό ή όχι είναι αυτό. Ο άνθρωπος που έχει τη χαρά μέσα στον πλούτο αυτό του Χριστού, τέτοια ελευθερία. Γιατί είναι θεότρελος από τη χαρά του, δεν τον νοιάζει τίποτα. Δεν τον νοιάζει. Τι μας οδηγεί σε αυτή τη λογική, η κακομοιριά μας. Δεν έχουμε μέσα μας χαρά. Όταν λοιπόν η ζωή μας έχει λόγο και φως, τότε γίνεται σκάνδαλο και ενόχληση για αυτούς που βρίσκονται στην άγνοια και την οχή. Για να ερμηνεύσουμε, γιατί σώγε καλά ο άλλος έρχεται και με αδικεί, γιατί για τον Χριστό θα με κατηγορήσει, γιατί θα με χλεβάσει για τον Χριστό, γιατί να με καταδιώξει, γιατί εγώ θέλω την αρετή. Γιατί ο Χριστός και η αρετή που πηγάζει από τον Χριστό είναι φως και είναι σκάνδαλο και ενοχλείται ο άνθρωπος στους σκότους βλέποντας το φως. Πολλοί άνθρωποι κατηγορούν την Εκκλησία και τις περισσότερες φορές έχουν δίκαιο. Αλλά πολλές φορές να τη δουν, να τη σφάξουν, δεν θα χορτάσουν. Γιατί έχει κάτι που δεν το αντέχουν, τη νίκη του θανάτου. Έχει την Ανάσταση και έχει το Χριστό. Έχει το πανηγύριο ότι νικήθηκε ο θάνατος. Και όταν δεις το σκοτάδι δεν το αντέχεις. Δεν είναι αποδεκτό. Επομένως, μια αιτία που οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτή τη διάθεση, τον μεταπτωτικό άνθρωπο να καταδιώξει τον άνθρωπο του Θεού είναι αυτός. Αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε είναι ότι πολλές φορές και εμείς γινόμαστε αιτία και προκαλούμε τους άλλους να μας χλεβάσουν, να μας συκοφαντήσουν, γιατί είμαστε και εμείς σάικο, παλαβή. Θέλω να το παίξουμε ιεραπόστολοι και δεν το αντέχει ο άλλος. Θέλουμε να τον ελέγξουμε, να το παίξουμε ομολογητές και μάρτυρες του Χριστού. Και απλώς είμαστε ψυχάκηδες. Δεν θέλει ο Θεός και καλά να μαρτυρούμε όταν δεν μας πέφτει λόγος και δεν υπάρχει αιτία. Χρειάζεται να είμαστε διακριτικοί, ευγενικοί, όχι ευκαίρως ακαίρως να ομολογούμε για να προκαλούμε τον άλλο. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ομιλεί χωρίς να τον ρωτήσω. Μόνο να τον ρωτήσω και πολύ ευγενικά και διακριτικά. Γιατί πολλές φορές τον άλλος είναι έτοιμος να εκραγεί και δαιμονισμένος. Αν το κάνεις και κήρυγμά του, σε πήρε και σε σήκωσε. Χρειάζεται λοιπόν μια λεπτότητα, μια ευγένεια και πολλές φορές φταίμε κι εμείς. Να είσαι πραγματικά μάρτυρας του Χριστού και δεδιωγμένος. Όχι κατά φαντασία το προκαλείς όγκια καλά ρε φίλε. Πας γυρεύοντας εσύ. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος πειρασμός που δεν αντέχει ο κόσμος είναι η χαρά. Η χαρά η οποία υπάρχει όχι παρά τον Σταυρό αλλά εξαιτίας του Σταυρού. Όταν ανιδιαιτελώς δίνεις και χαίρεσαι, αυτό είναι Σταυρός. Αυτή τη χαρά λοιπόν που έχει ο άνθρωπος του Θεού είναι σκάνδαλο για τον κόσμο της κακομοιριάς. Θα δείτε, προσέξτε το, θα είστε σε μια οικογένεια και δεν πάνε οι άνθρωποι στην εκκλησία κάποιοι. Αν σας δουν να πάτε να χαίρεστε, θα στο βγάλω από το στομάχι. Δεν το αντέχουν να είσαι χαρούμενος. Και αρχίζουν να κατηγορούν ό,τι του κατέβει του άλλου. Ιδίως στις γιορτές. Δεν θα σε αφήσει το Πάσχα να πας στην εκκλησία. Θα σε φάει. Θα σε φέρει από εδώ, θα σε φέρει από εκεί να σε ταλαιπωρήσει. Γιατί δαιμονίζεται να είσαι χαρούμενος. Να έχεις μια χαρά που δεν τη βρήκανε. Και αυτή να ανήμεινε ούτε τα φαγητά τους, ούτε τα πλούτη τους, ούτε η δόξα του κόσμου, ούτε η δύναμη του κόσμου. Να είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν το αντέχει εύκολο ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν έχεις αυτή τη χαρά που πηγάζει από το Σταυρό, να δίνεις ανιδιωτελώς και να χαίρεσαι. Να αδικείσαι, να προσβάλλεσαι και να συγχωρείς. Να δίνεις τον άλλον χώρο από τον δικό σου για να τον αναπαύσεις. Όταν δεν απαιτείς και δεν ζεις με σκοπιμότητες. Όταν δεν εκμεταλλεύεσαι και δεν κυριαρχείς πάνω στον άλλο. Αυτά όλα είναι καταστάσεις που δεν είναι αποδεχθές στον κόσμο. Είναι προκλήσεις. Κάθονται στο λαιμό του άλλου, τον πνίγου. Δεν το δέχεται και αντιδράει. Όταν αναγνωρίζεις τη ματαιότητα των ανθρώπινων πραγμάτων και της δόξας. όταν αρνείσαι τη δολιότητα και είσαι ευθύς και αυθεντικός, όταν έχεις συνέπεια και σεβασμό σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, σε εικόνα Θεού. Όλα αυτά τα μπορεί ο άνθρωπος στο όνομα του Χριστού και εξαιτίας του. Αυτά λοιπόν, όταν δεν ζεις όπως όλοι, είναι πρόβλημα. Μην νομίζω ότι οι αναρχικοί που τα σπάνε κάνουν σπουδαία επανάσταση. Αυτό αρέσει και στον κόσμο, για να υπάρχουν και αντίπαλες ομάδες, να υπάρχει και μια ισορροπία. Ο ένας να απολύει με τον άλλο και να δικαιολογεί την ύπαρξή του. Η μεγάλη ανατροπή δεν αντέχεται να ζεις έξω από αυτά τα δεδομένα του κόσμου. Να έχεις αυτή την ανατροπή. Να έχεις ένα άλλο τρόπο ζωής. Να μην ζεις όπως όλοι. Μου έκανε εντύπωση, άκουσα πολλές φορές την έννοια ο αντιρατσιστικός νόμος. Καλός,
βεβαίως.
Για να μην συγκρούνται οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ρατσισμός, αν δεν έχω προγαμίες σχέσεις, να μην ειρωνεύονται. Πρέπει να έχω 500 γκόμενες για να είμαι αποδεκτό στην κοινωνία. Εάν δεν ακολουθώ τον τρόπο ζωής του κόσμου, τα πρότυπα του κόσμου και ζω διαφορετικά, θα με περιθωριοποιήσουν. Εγώ θυμάμαι τις δεκαετίες του 80, π.Χ. δηλαδή, αν άκουγα στον σχολείο ότι είμαι και παπαδοπαίδη και χριστιανός, άστα. Μπούλινγκ. Αλλά τώρα υπάρχει το ανακάλυψα τον μπούλινγκ. Και αφορά μόνο κάποιες κοινωνικές ομάδες, μπα. Οι χριστιανοί δεν μπορεί να υφίστανται μπούλινγκ. Δεν υπάρχει ρατσισμός εναντίον χριστιανού. Να δούμε όλες τις απόψεις για να είμαστε έτσι σφαιρικοί. Βεβαίως σε εμάς χαρά μας είναι να γίνεται μπούλινγκ. Γιατί το μπούλινγκ είναι ευλογία, είναι ελευθερία. Αλλά όμως τη λογική του κόσμου, για να είμαστε τίμοι, δεν υπάρχει μόνο μια πλευρά. Υπάρχει συνολικά το πρόβλημα. Και αν θέλουμε να λειτουργήσουμε μια κοινωνία ευλογημένη, χωρίς συγκρούσεις, πρέπει να είμαστε θετικοί προς όλους και να αποδεχόμαστε τους πάντες. Όχι μόνο τη μια πλευρά μόνο, γιατί υπάρχει και αυτό το μπούλινγκ, υπάρχει και αυτός ο ρατσισμός. Και φοβάται ο άνθρωπος να μαρτυρήσει αυτό που γίνεται. Και γιατί το λέμε? Γιατί αν μαρτυρήσει μια άλλη στάση ζωής, θα διώκεσαι, θα γίνεσαι απορριπταίος, θα σε ειρωνεύεται ο άλλος ο άνθρωπος. Αυτό γιατί γεννά μέσα στον άνθρωπο ένα φθόνο και μια ζήλια. Γιατί να μην μπορώ να χαίρομαι κι εγώ όπως εσύ? Και ο καημένος ο άνθρωπος πολεμάει τη χαρά. Πολεμάει μια άλλη ζωή που δεν είναι σαν τη δική του. Γιατί η δική του ζωή δεν του δίνει δύναμη και θέλει να πολεμήσει την άλλη ζωή. Να πούμε και ένα άλλον τρόπο που μπορεί να υπάρχει κακολογία, απόρριψη, που είναι πιο βαθύ. Φανταστείτε να παντρευτείτε, κάντε αυτό το τραγικό σενάριο στο μυαλό σας και να τύχει να σου λέει δικιά σου όλο για φαγητά, για διακοπές, για ρούχα και εσύ να θέλεις Θεό ή ο δικός σου τέλος πάντων. Και να μην επικοινωνούν οι ψυχές. Είσαι διωκόμενος, είσαι περιφρονημένος, νιώθεις αυτό το κενό. Να πετάς στους ουρανούς και όλος να σου λέει για το χώμα. Να έχεις βρει Χριστό και να σου λέει για το χρυσό. Δε στο όνομα του Χριστού δεν είσαι κατεδιωκόμενος, δεν είσαι περιφρονημένος. Ο άλλος ικανοποιεί τις ανάγκες σου. Θέλει ο άντρας σου, η γυναίκα σου να ικανοποιεί τις ανάγκες σου. Καλώς, ζευγάρι είστε. Μόνο μιας μορφής είναι οι ανάγκες. Εσύ την ψυχή μου θα την καλύψεις ποτέ? Που θέλω κάτι λίγο παραπάνω, μια πιθαμή πάνω από τη γη. Αυτό όταν ακολουθείς τέτοιο δρόμο που έχει ανοιχτεί ορίζοντά σου στο Χριστό, στην αλήθεια, στο φως, στα αιώνια, σε αυτές τις αξίες, δεν είναι διωγμός, δεν είναι περιφρόνηση όταν μαρτυρείς αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον τρόπο ζωής και άλλος είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε αλλού και αλλού. Δεν είναι ευθύνη ζωής να είμαστε ουσιαστικοί στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι πιο εύκολος, ξέρει, το διωγμός να στα ψάλει ο άλλος, να κατηγορήσει τη δουλειά. Αλλά μεγαλύτερος διωγμός είναι να κοιμάσαι φαινομενικά με άνθρωπο και τελικά να είναι φυτό αυτός που είναι δίπλα σου. Να έχεις ανθρώπους που συνυπάρχεις μαζί τους, να φουντώνει η καρδιά σου με όρεξη για ζωή και να σου λέει για τα Instagram πώς θέλουν αυτά και τις άλλες τις γκόμενες που βγαίνουν και κάνουν διαφήμιση, για θα κάνει modeling. Τρελαίνεσαι.
Και αν δεν πεις αυτό, είσαι εκτός πραγματικότητας. Δεν είναι ο διωγμός αυτός. Ή αν δεν ζεις όπως λένε αυτοί, αν δεν ζεις όπως θέλει ο κόσμος, σε αποδέχεται η κοινωνία. Γιατί υπάρχει και βαθύτερος ρατσισμός και βαθύτερο αντιρατσιστικό πλαίσιο. Η παιδεία μας και ο πολιτισμός μας μας αναπτύσσει κάτι πέρα από την εικόνα και το φαίνεσθε. Μας μαρτυρεί το είναι ή κολλήσαμε στο έχει. Για να τα υπερασπιστείς αυτά πρέπει να έχεις μια άλλη δυναμική μέσα σου. Να είσαι αποφασισμένος ότι η ζωή σου είναι ο Σταυρός και δεν του Σταυρού η Ανάσταση. Αλλιώς άστα. Και αυτός είναι τελικά ο Χριστός. Αυτή είναι η δυνατότητα για τον Χριστό. Και ζεις έναν πόνο μέσα σου. Εάν έχεις βρει αυτή τη χαρά του Χριστού και δεν τη ζουν οι κοντινοί σου άνθρωποι, όχι μόνο δεν επικοινωνείς, αλλά και πονάς για αυτούς. Αλλά τι γίνεται όμως, αν ο πόνος σου είναι κατά Θεόν, δεν σε καταθλίβει. Σου δίνει δύναμη, σου δίνει ζωή και έμπνευση και κάποια στιγμή θα εμπνευστεί και αυτός που είναι δίπλα σου και θα ξυπνήσει. Απλώς θα καταλάβει ότι χάσετε πολλά χρόνια, χωρίς λόγο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα τότε. Ο κόσμος, το μεγαλύτερο, όπως είπαμε, σκάνδαλο του κόσμου, το οποίο θέλει να το πολεμήσει, ξέρετε ποιο είναι? Το μεγαλύτερο σκάνδαλο του κόσμου που θέλει να πολεμήσει είναι ποιο? Να έχει ζωή η ζωή μας. Να έχουμε πίστη και κατεύθυνση ζωής, να υπάρχει επεξίδα ζωής. Ο κόσμος καλύπτει το κενό του με την δόξα, τον πλούτο και τις ειδονές. Και για να καλύψει την ενοχή του, γιατί αυτά δεν έχουν μέσα τους ζωή, θα προσπαθεί να τα επιβάλλει κάνοντάς τα ιδέες, αξίες και αγαθά ζωής. Όταν όμως ο χριστιανός γελιοποιήσει με τη ζωή του όλα αυτά ως ασήμαντα και ανόητα, μαρτυρώντας άλλον πόλο ζωής, την όντως ζωή στον Χριστό και τον κάνει άνετο με τον θάνατο και τον ελευθερώνει, τότε ο χριστιανός γίνεται ενοχλητικός, επικίνδυνος, περίεργος και παράξενος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο άθελά του αποκαλύπτει τη γύμνια του κόσμου. Ό,τι και να μου πει το σύστημα του κόσμου, θα μου πει για ποιο λόγο ζω και να αξίζει αυτός ο λόγος. Ό,τι και να μου λέει ο κόσμος, θα μου πει αν νικήθηκε ο θάνατος ή όχι. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Η μοίρα του χριστιανού είναι να καταδιώκεται εφόσον μαρτύρει τον Χριστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον επενέσουν οι άνθρωποι. Εάν τον επενούν, δεν είναι χριστιανός. Είναι κολπαδόρος. Η μοίρα του χριστιανού είναι να διώκεται από αυτό το σύστημα του κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα η μοίρα του είναι η χαρά. Είναι καταδικασμένος να χαίρεται ο χριστιανός. Γιατί έχει τον Χριστό και έχει τα πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν το φαίνεσθε, αλλά η ουσία. Ο κόσμος μας έχει καλλιεργήσει αυτή την έννοια του φαίνεσθε. Εάν δεν γίνεις ακατανόητος, δεν είσαι του Θεού. Αν μπορεί να σε εξηγήσει ο άλλος, να σε καταλάβει και να ερμηνεύσει τη ζωή σου, εντάξει, και εσύ ένα ζωάκι είσαι που πέρασες από εδώ. Αν δεν γίνεις ακατανόητος, δεν είσαι του Θεού. Ο χριστιανός που αγωνίζεται για το θέλημα του Θεού και την αγάπη του Θεού θα παλέψει όχι μόνο με τους διωγμούς και τη χλέβη του κόσμου, αλλά και εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων. Αλλά και εναντίον του μεγάλου εχθρού μας που είναι ο εγωισμός μας. Και τώρα ερχόμαστε στα πιο ουσιαστικά, αν και πέρασε ο χρόνος. Τα πιο ουσιαστικά είναι αυτά που θα πούμε. Ο μεγάλος διώκτης μας, ο μεγάλος απατεώνας μας είναι ο εαυτός μας, το εγώ μας. Αυτός μας διώκει, αυτός μας καταδιώκει, αυτός μας συκοφαντεί, αυτός μας μπουρδουκλώνει. Αυτόν χρειάζεται να πολεμήσουμε. Είπαμε πολλά για τον κόσμο, δεν είναι ο κόσμος. Είπαμε πολλά για το σύστημα, δεν είναι το σύστημα. Ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο εγωισμός μας, από τον οποίον κυνηγούμεθα, διωκόμεθα, συκοφαντούμεθα. Γιατί συκοφάντηση του εαυτού μου είναι να μου λέει ο εαυτός μου ότι εδώ είναι η ζωή ενώ εδώ είναι ο θάνατος. Συκοφάντες του εαυτού μου είναι να μου παραχαράσει την αλήθεια και να μου προσβάλλει τη σχέση με τον Θεό. Και η μεγαλύτερη συκοφάντηση του εγωισμού μου είναι η απελπισία, είναι η απόγνωση. Η μεγαλύτερη βλασφημία εναντίον του Θεού αυτό είναι. Να μην πιστέψω ότι ήταν αρκετή θυσία του Χριστού για να σωθώ και ότι πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Η απελπισία είναι η μεγαλύτερη βλασφημία εναντίον του Θεού. Η μεγαλύτερος διωγμός εναντίον του εαυτού μας και η κατασυκοφάντηση είναι η απουσία της χαράς, η απουσία της ελπίδας και η απελπισία. Δεν δικαιούμαι να απελπίζουμε γιατί έχω ένα στραβό σύντροφο. Δεν δικαιούμαι να απελπίζουμε γιατί όλοι με κατηγορούν. Δεν δικαιούμαι για τίποτε να απελπίζουμε. Ακόμη και στην κόλαση να είμαι και στον άδειο μου, δεν δικαιούμαι να απελπίζουμε. Αν απελπίζομαι, τότε συκοφαντώ τον εαυτό μου εγώ πριν και πάνω από όλους. Επομένως, δεν σημαίνει ότι εφόσον αποφασίσαμε να είμαστε του Χριστού, δεν θα έχουμε πειρασμούς, πάθη, λογισμούς. Δεν θα μας αφήσει ο παλαιός άνθρωπος. Το παρελθόν μας, ο χαρακτήρας μας, οι αδενήμιες μας, ο εγωισμός μας. Όμως, στο όνομα της αγάπης του Θεού, σταυρώσαμε τον εγωισμό μας. Χριστιανός σημαίνει, για να μιλήσουμε ουσιαστικά, μια διαρκής πάλι. Πέφτει, σηκώνεσαι, αλλά αγωνίζεσαι πραγματικά. Λογισμούς, τρελαίνεσαι από λογισμούς. Και τις πιο σημαντικές μου έρχεται. Βρίσκει έναν τρόπο και σε διαλύει. Αλλά έχεις τρόπο να μυθείς. Ποιο? Την περιφρόνηση του λογισμού. Σταύρεσαι το λογισμό σου ευλογημένε. Μη δικαιώνεις τον διώκτη σου και να γίνεις σε θύμα του διωγμού. Με το να πιάνεις κουβέντα με τον λογισμό σου. Να γλυκαίνεσαι και να μπουρδουκλώνεσαι. Περιφρόνησε κάθε λογισμό. Σταύρωσε το λογισμό σου. Αυτή είναι η πηγή της χαράς. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να χαρεί. Δεν θα δεχθούμε λοιπόν, θα διάσουμε από κάθε τι δικό μας, δεν θα έχουμε ούτε επιθυμίες ούτε προσδοκίες, δεν θα δεχθούμε κανένα λογισμό ούτε καλών ούτε κακών. Θα γίνουμε σαν τα παιδιά. Γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών, στα παιδιά. Θα παραδοθούμε στα χέρια του Θεού και εκεί θα αφαιθούμε και θα ασφαλιστούμε και ας κάνει ό,τι θέλει και ας δώσει ό,τι θέλει. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Αφήνουμε στα χέρια του Θεού σαν παιδί και ασφαλίζουμε και του λέω κάνε ό,τι θέλεις και όπως θέλεις. Αφινόμαστε στο Χριστό με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις τρέλες μας, αλλά εκεί κοφή και άλαλοι. Δεν ακούμε και δεν λέμε τίποτα. Μόνο στα χέρια του να ησυχάσουμε. Τότε ο κάθε πειρασμός θα γίνεται και ο κάθε διωγμός θα γίνεται αφορμή μεγαλύτερου εναγκαλισμού με τον Κύριο και μεγαλύτερης επίγνωσης και βάθυνσης στη σχέση μας μαζί Του. Και τότε θα κατανοήσουμε αυτό που το ολοκληρώνει στο μακαρισμό. Χαίρετε τότε και αγαλιάστε ότι ο μισθός πολλής εν της ουρανής. Όχι μόνο στους ουρανούς, αλλά και τώρα. Γιατί ο Χριστός είναι ουρανός. Από τώρα μας δίνεται όχι τόσο σαν τα αμοιβή. Έτσι φαίνεται. Αλλά είναι δωρεάν η χαρά που δίνει ο Θεός. Εφόσον όμως ανοιχτούμε σε Αυτόν. Πότε ανοίγουμε σε Αυτόν? Όταν δεν πιστεύω στο λογισμό μου. Όταν δεν προβλέπω και δεν υπολογίζω τίποτα. Μεγάλη τρέλα και μεγάλη ελευθερία. Όλοι οι μακαρισμοί, και αυτός ο τελευταίος, είναι δρόμοι, όπως και εντολές του Κυρίου, για να ανοιχτούμε στη χάρη και στη δωρεά που είναι ο ίδιος. Η μακαριότητα που γευόμαστε, η πνευματική χαρά και η δόξα που λαμβάνουμε, είναι η παρηγοριά ότι εγγύς είναι ο Κύριος, ότι κοντά μας είναι, είναι μέσα μας ο Κύριος. Αλλά χρειάζεται να του δώσουμε τόπο, να γίνουμε ευρύχωροι, δηλαδή να μην είμαστε στενάχωροι. Προσέξτε το, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η στενοχώρια. Σε στενοχωρημένες ψυχές δεν μιλάει ο Θεός. Ούτε ακούει στενοχωρημένους ανθρώπους ο Θεός. Μα είμαι αμαρτωλός, μη στενοχωριέσαι. Με αδίκησα, μη στενοχωριέσαι. Έχω τόσα προβλήματα, μη στενοχωριέσαι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση, αγώνας και νίκη από αυτό το πράγμα. Σε στενοχωρημένες ψυχές δεν μιλάει ο Θεός. Πρέπει να μάθουμε τα προβλήματά μας να τα μειώνουμε. Έρχεται ένας λογισμός και ταρασόμαστε. Θεμονικό είναι αυτό. Εμείς τα κάνουμε. Σφυράμε κλέφτικα. Το αποκλιμακώνουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό, ρε παιδάκι. Εμείς του δίνουμε δύναμη του λογισμού. Με την τρομάρα που παίρνουμε. Με το φόβο που μας καταλαμβάνει. Με το άγχος που μας πνίγει. Εμείς του δίνουμε υπόσταση. Ο λογισμός είναι ένα τίποτα. Εάν το περιφρονήσουμε, φεύγει. Το δυναμώνουμε εμείς με το φόβο που μας πιάνει, το τρέμολο που μας πιάνει. Δεν απαντάει λοιπόν σε αγχωμένες φοβερές ψυχές ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουμε ευρύχωροι, όχι στενάχωροι. Η μεγαλύτερη λοιπόν αμαρτία, όπως είπαμε, είναι ο στενάχωρος άνθρωπος, γιατί με αυτόν τον τρόπο βλαστημεί τον Χριστό. Γιατί νομίζουμε ότι όλα εξαρτώνται από εμάς και όχι από το έλεος του Θεού. Όταν στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στην άσκησή μας, στην αρετή μας, στο λογισμό μας, ένα είναι σίγουρο, ότι στο τέλος θα εξαντληθούμε και θα αρρωστήσουμε. Όλα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και σωματικά είναι από αυτό. Σφιγγόμαστε μέσα μας να λύσουμε το ένα, να εξηγήσουμε το άλλο, να τακτοποιήσουμε πράγματα με τις δικές μας δυνάμεις. Στο τέλος είμαστε ελεηνοί. Είμαστε ερείπια. Η ελευθερία είναι να παύσουμε να υπάρχουμε εμείς, αλλά να τα αφήσουμε όλα σε αυτόν, οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και τον εαυτό μας αφήνουμε στον Θεό και τους άλλους και την αρετή μας και την αμαρτία μας και τους λογισμούς μας και τις αγωνίες μας και τις ιδέες μας και τις βεβαιότητές μας. Όλα να γίνουν Χριστός και να γεμίσουν Χριστό. Μόνο τότε θα γευτούμε τη χαρά που δίνει ζωή στον άνθρωπο και που αγνοεί ο κόσμος και η έξυπνη και η δυνατή του κόσμου τούτου. Ο κόσμος μακαρίζει ανθρώπους και καταστάσεις χωρίς να υποψιάζεται τι είναι μακαριότητα. Μακαριότητα είναι η βασιλεία του, η χαρά. Ποια χαρά? Ότι ο πολύ υψηλός Θεός έγινε άνθρωπος για να μπορεί να είναι πατέρας μας, αδελφός μας, φίλος, εραστής μας. Και μπορούμε να του μιλήσουμε προσωπικά. Να τον βλέπω και να με βλέπει. Και να μου φτάνει, να μου αρκεί. Να παραλύει ο νους και να ακινητοποιείται η γλώσσα και να είμαι πλήρης. Τα μεγάλα και θαυμαστά αυτή χαρά του Θεού σε κάνει να παραλύει ο νους και να ακινητοποιείται η γλώσσα και δεν λες τίποτα, απλώς απολαμβάνεις. Αυτό δεν ξέρω επίσης αν μπορούμε να το ονομάσουμε χαρά. Μάλλον είναι πάνω και πέρα από τη χαρά. Γιατί η χαρά είναι ένα ψυχολογικό πράγμα. Η εμπειρία του Θεού είναι πάνω και από αυτή την έννοια της χαράς. Γι' αυτό σχηματικά το ονομάζουμε χαρά. Αν έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν έχουμε φόβο και στενοχώρια αν μας αδίκησαν, αν μας χλέβασαν, αν μας καταδίωξαν, αν χάσαμε τούτο ή το άλλο, αν χάσαμε τον εαυτό μας, αν χάσαμε και τα μυαλά μας ακόμα, δεν πειράζει, ας τα χάσουμε. Κακό είναι. Ας είμαστε τρελοί, αρκεί να είμαστε θεότρελοι. Να είμαστε τρελοί γι' αυτό. Γι' αυτό μην μας αγωνιούμε, θα αρρωστήσουμε, θα πέσουμε σε κατάθλιψη, θα χάσουμε τη ζωή μας, την πατρίδα μας, ας τα χάσουμε όλα. Και το Χριστό μην χάσουμε. Μην τρελαινόμαστε, δεν είναι κάτι φοβερό. Αρκεί να είμαστε στα χέρια του λοιπόν. Και δεν μας κλονίζει τίποτα, γιατί βρήκαμε τον έναν, ο οποίος μας λέει, ο ένας αυτός, τον οποίον έχουμε ανάγκη, έπεσες, σήκω. Απογοητεύτηκες, ήλπιζε. Σε βασανίζουν λογισμοί, αδιαφόρησε. Και άγιοι τέτοια πάθανε. Σε αδίκησαν, συγχώρησε. Σου ζητούν, δώσε. Σε περιφρονούν, απόλαυσέ του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση σε περιφρονούν. Σε αφήνουν ήσυχο, βρε παιδάκι μου. Δεν ασχολούνται μαζί σου, είναι φοβερό πράγμα. Τι έκανες, τι έφτιαξες και να πει ότι σε έχουν στην πάντα και σε μια χαρά. Μείνε ήσυχος και ταπεινός και απόλαυσέ το. Και απόλαυσε το πρόσωπό του. Και τη χαρά και την παρηγοριά της μακαριότητας που σου χαρίζει η θέα του προσώπου του. Έτσι δεν είναι? Η θέα του προσώπου είναι το Παν. Όταν λοιπόν απολαύσει η θέα του προσώπου του, πανηγύρινε ο διωγμός. Πανηγύρι να σε καταδιώκουν για αυτό το όνομα και για αυτό το πρόσωπο. Και δεν εγκλωβίζεσαι σε αυτά τα πράγματα. Και οπωσδήποτε θα σε κατηγορήσουν. Γιατί το σκοτάδι δεν αντέχει το φως. Και οπωσδήποτε ο αντικείμενος θα σε κατηγορήσει. Δεν μπορεί την ελπίδα. Είναι μια σκέτη απογοήτευση ο διάβολος, μια σκέτη απελπισία. Και οπωσδήποτε θα έρθει ο άλλος, ο παλαιός εαυτός σου, να σε πληγώσει, να σε κάνει να φύγεις από αυτή την κατάσταση. Αλλά εμείς χρειάζεται να ελπίζουμε ήρεμα, χωρίς ένταση, χωρίς ταραχή, μέσα στην αγάπη του Θεού. Και θα καταλάβουμε ότι τελικά δεν υπάρχει φόβος για τίποτα. Ας μας διώχνουν, ας μας κατηγορούν. Γι' αυτό νομίζω πρώτα, εγώ ο ταλέπορος που σας τα λέω, και εσείς που τα ακούτε από εδώ και πέρα, να κάνουμε μία άσκηση. Να μην αντιδρούμε ποτέ όταν μας κατηγορούν. Να μην πικρινόμαστε. Είναι τόσο απλό. Μην κάνετε νηστεία, δεν μπορείτε. Μην κάνετε μετάνοιαση, δεν μπορείτε. Μην κάνετε και προσευχής, δεν μπορείτε. Μην κάνετε καμιά αρετή, αν θέλετε. Ξεκινήστε αυτό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αν μας κατηγορούν, αν μας συκοφαντούν, δεν μας πειράζει. Να διαφορούμε και αν μπορούμε να χαιρόμαστε κιόλας και να προσευχόμαστε για αυτούς. Να δείτε πώς θα έχουμε άλλη ζωή. Δεν πάρετε είδηση. Είναι ένα καλό μυστικό, δέστε το. Η πνευματική ζωή είναι επιστήμη. Έχει τους τρόπους της. Έχει τα τεχνάσματά της. Όπως ο διάβολος έχει τις παγίδες, έχουμε και εμείς τα κόλπα μας, τα πνευματικά. Ένα κόλπο λοιπόν πνευματικό, για να μπορέσουμε να δούμε φως Θεού και χωρίς κόπο πολύ, μην διαμαρτυρηθούμε ποτέ αν μας κατηγορήσουν. Right. Καμία ερώτηση?
Αν κατηγορήσει το Θεό,
τι θα πάθει ο Θεός? Όχι, δεν θα αντιδράσεις. Να μην τον κατηγορήσουμε εμείς με τη ζωή μας τον Θεό. Νομίζω ότι έχουν κάτι άλλο. Θα έχουμε αγρυπνία Τετάρτη προς Πέμπτη. Είναι η εορτή του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη από την Εύβοια. Είναι η πρώτη χρονιά που γιορτάζουμε. Έγινε αναγνώριση της αγιότητός του. Φέτος το γνώρισα. Μεγάλη μορφή, γλυκύτατος. Γεννήθηκε και 5 Νοεμβρίου. Μεγάλη μέρα. Λοιπόν, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Γλυκύτατη ψυχή. Αυτό που μου μείνε και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όταν περπατούσε, βρε παιδί μου, σαν να δεν πατούσε στη γη, ήταν τόσο ταπεινός, δεν ήθελε καν να ενοχλήσει τη γη που πατούσε. Τόσο απαλός. Στο μοναστήρι του πήγαινε όλος ο κόσμος. Χαμός γινόταν. Σκανδαλίζονταν οι μοναχοί και έλεγε, γέροντα, τι γίνεται εδώ? Γυναίκες, χαμός, φασαρία. Και έλεγε, όποιος είναι μοναχός πραγματικός και με τον κόσμο είναι και χωρίς κόσμο. Από όλους αυτούς λέει κάποιος θα ακούσει κάτι και θα ωφεληθεί, λέει, πνευματικό. Δεχόταν τους πάντες. Μια πολύ γλυκή αυγενική ψυχή. Και πάντα έλεγε, να με συγχωρείτε παιδί μου, να με συγχωρείτε. Έβαζε πάντα να με συγχωρείτε. Πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Λοιπόν, να είστε καλά, την ευχή του να έχουμε και την ευχή της Παναγίας που γιορτάζει μεθαύριο και να μας εισαγάγει η Παναγία στην πραγματική χαρά που είναι ο Χριστός. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.